Të nderuar dëgjues, mirëdita. Ju përshëndesim drejt për drejt nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Un jam Albana Isufi. Gjatë 15 minutave të këtij edicioni do të ndiqni. Në Rahovec po mbahet raundi 2 zgjedhor për kryetar të komunës. Procesi zgjedhor më 12 dhjetor devijoi kur kaloi në përgjegjësinë e komisionerëve të partive politike, thot për programin ton kryetaria e KQZ-s Valdete Daka. Për shkak të regjimit në Beograd, Sandžaku mund të shndërrohet në një Kosovë të re, para lajmërojnë autoritetet e këtij rajoni. Senati amerikan votoi për heqjen e ndalesës së shërbimit të homoseksualëve në ushtri. Për këto dhe zhvillime tjera më hollësisht në vazhdim të emisionit, por së pari ndjekim bllokun e lajmeve. Në Rahovec sot po zhvillohet raundi i dytë i zgjedhjeve për kryetar të komunës. Kryetarja e Komisionit Qendror Zgjedhor Valdete Daka tha se 71 vend votime në 34 qendra të komunës së Rahovecit janë hapur që në 7 mëngjesit dhe sipas saj çdo gjë është duke rrjedhur normalisht. Në garën për të parin e qytetit kanë mbetur kandidati LDK-s Ibrahim Kryeziu dhe AK-s Smail Latifi. Në Rahovec janë përsëritur zgjedhjet pasi që gjykata kushtetuese vendosi se kryetari dal nga zgjedhjet e vitit 2009, Qazim Qeska, kishte shkelur kushtetutën duke u kthyer në pun 47 ditë pasi që kishte ofruar dorëheqje. Myftiu i Sandžakut Muamer Zukorlić ka deklaruar se regjimi në Beograd me sjelljen e tij ignorante nga Sandžaku mund të krijojë një Kosovë të re. Përderisa porositë politike nga lart shkojnë në drejtim që ne vetë mos na besohet, atëherë është vështirë që të vendoset stabiliteti, ka thënë Zukorlić për Dnevnikun e Novi Sadit. Me këtë sjellje ka shumë gjasë që Sandžaku të shndërrohet në një Kosovë të re. Është krejt e njëjtë me atë që Miloševiçi ka bërë në Kosovë, ka theksuar Zukorlić. Në Belorusi po mbahen zgjedhjet për kryetar të vendit. Aleksandr Lukashenko, që udhëheqish Republikën Sovjetike që 16 vjet, po garon edhe për një mandat tjetër. Perëndimi akuzon Lukashenkon se po mbetet në pushtet përmes zgjedhjeve të manipuluara, shtypjes së kundështarëve dhe heshtjes së mediave të pavarura. Sot Lukashenko përball ka 9 kandidatë, të cilës, si thon analistët, nuk kanë gjasa reale që të fitojnë. Në një temë historik për drejtat e homoseksualëve, Senati amerikan është pajtuar që t'i jap fund dalesës së homoseksualëve të shërbejnë hapur në urtikës, mos pyet, mos trego. Dhoma e përfaqësuesve miratoi më herët projekt ligjin, ndërsa ligjvënësit nxituan ta kryejnë punën para se Kongresi i ri të nisë punën në janar. Presidenti Barack Obama pritet ta nënshkruaj ligjin në këtë javë. Bora e madhe dhe temperaturat e ulta kanë mbyllur pistat evropiane dhe kanë ngatërsuar trafiku rrugor. Bora ka mbuluar Parisin, ndërsa qereu i fluturimeve në aeroportin Charles de Gaulle është anuluar. Aeroporti Heathrow i Londrës nuk po pranon aterimet. Anulime ose vonesa janë shënuar edhe në Gjermani, Spanjë, Holandë dhe Danimark. Garat me kuaj dhe disa lojë futbolli janë anuluar në Angli dhe Skosi, si pasojë motit të keq. Përfshir këtu edhe garën e profilit të lartë në mes të Chelsea dhe Manchester United, që është dashur të mbahej sot në Londër. Ndoqët lajmët.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në momentin kur procesi zgjedhor i 12 dhjetorit nga Komisioni Qendror Zgjedhor kaloi në përgjegjësinë e komisionarëve dhe të partive politike, ai devijoi, thot kryetaria e KQZ-s Valdete Daka. Në një intervistë për programin ton, Daka shfaqi shpresën se procesi zgjedhor i rivotimit më 9 janar do të kaloj pa probleme. Me zonjën Daka bisedoi korrespondenti ynë në Prishtinë, Arton Konushevci.
Zona Daka, zgjedhjet e 12 dhjetorit fillimisht u cilësuan si të suksesshme, por më vonë dolën në pa shqetësime, përfshirë këtu edhe ato nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve për Parregullsi. Ku qëndron problemi themelor? Pse ndodhi kjo?
Përderisa procesi zgjedhor ka qenë i organizuar shumë mirë, pothuajse në mënyrë perfekte nga ana e KQZ-s, pra teknikisht ne jemi ata që organizojmë zgjedhjet dhe deri në ditën e zgjedhjeve procesi është në duart tona. Mirpo, në momentin kur ky proces ditën e zgjedhjeve ka kaluar në përgjithësi të komisionerëve dhe të subjekteve politike, ky proces është devijuar me qëllim apo pa qëllim, unë këtë nuk do ta paragjykoja sepse kjo është çështje me të cilën do të merret organet tjera dhe përgjithësinë duhen ta bartin ata të cilët i kanë shkaktuar këto devijime.
Ishte mungesa e mjeteve teknike çështja që u diskutu shumë që në ditën e votimeve, për çka u tha se në këtë formë është ofruar mundësia për manipulim. Sa në fakt ka ndikuar kjo çështje në parregullsitë?
Nuk kisha thënë se mungesa e materialeve teknike ka ndiku në cilësin e zgjedhjeve, ditën në zgjedhje, sepse lampat, edhe pse kanë gjenë ndoshta kvalitetit më të dobët, me gjithat e kanë punu dhe ne me përgjësit plot thëmë se lampat të cilat janë dorzu dhe bateri të cilat pastaj na i kemi dërku që të zavendësohen kanë punu, se qka ka ndodhë në teren, ne nuk e bartim përgjësin. Gjithashtu edhe sprej, njajti sprej është i cili edhe sot është dërku në Rahovec për turnin, për raundin e dytë, pra për kryetar, si KQZ garantojmë se sprejat të cilët janë dërgu nga KQZ, nga depoja jo, ka qenë të rregullta. Me gjithatë mduhet ta përsëris, ajo që ka ndodhur. Pastaj në teren nuk është përgjegjësi e KQZ-s, sepse komisionerët dhe vëzhgusit, të cilët janë nëpër komisione komunale zgjedhore dhe nëpër këshillat të vend votimeve, janë bartës të procesit ditën e zgjedhjeve dhe janë pjesë e partive politike dhe subjekteve politike.
Çfarë masash mund të ndërmerrni që paraqitësitë mos përsëriten në rivotimin e 9 janarit?
Sa i përket 9 janarit, ne do të marrim përgjegjësi që të ndrohen të gjithë komisionerët në këto tri komuna, pra që asnjë prej komisionerëve i cili ka qenë, ndoshta edhe ata të cilët nuk kanë qenë fajtor, megjithatë për ti ik manipulimeve të mundshme, ne do ta bëjmë ndrimin e të gjithë komisionerëve në këto tri komuna dhe do ta shtojmë mbikëqyrjen ashtu siç jemi urdhëruar nga PZAP-i.
Ku ishin pengesat kryesore që pamundsojnë një proces të pastër zgjedhor?
Po tash është ndoshta herët të flasim, edhe pse disa mangësi janë vërejtë sikur në të gjitha zgjedhjet e deri tashme, por megjithatë kisha lënë që pasi që të përfundoj ky proces, fatbarsisht na përfundoi me 9 janar, pra të me ditën kur do të mbahen, kur do të bëhen zgjedhjet, rivotimi faktikisht në këto tri komuna, dhe pas asaj do të kemi mundësinë që t'i analizojmë të gjitha ato që ka ndodhur në këtë proces, ku kanë qenë gabimet dhe ku janë pengesat të cilat e bëjnë që një proces të mos jetë i rregullt vazhdimisht.
Intervistën me zonjën Daka mund të lexoni në faqen tonë të internetit europaelir.org. Situata e krijuar pas zgjedhjeve të 12-dhjetorit dhe vonesa e krijimit të institucioneve të reja do të ndikojnë në zvarritjen e miratimit të buxhetit për vitin 2011. Lidhur me këtë, njohës të çështjeve ekonomike theksojnë se mungesa e buxhetit do të ndikojë negativisht në aspektin socioekonomik. Kronike Nadia Ahmetit.
Kosova hynë në vitin e ri pa buxhet të miratuar për vitin 2011, ndërkaq që zvarritja formimit të institucioneve të reja do të vënojë edhe miratimin e buxhetit, duke sjellë në këtë mënyrë probleme të shumta në aspektin socioekonomik, vlerësojnë ekspertë për çështje ekonomike. Eksperti Nagib Skënderi thotë se nëse eventualisht vënohet miratimi i buxhetit për vitin e ardhshëm, kjo do të sjellë pakënaqësi dhe deformim institucional në shfrytëzimin e buxhetit. Autoritetet kompetente shtonaj në radhë të parë duhet të kenë parasysh mundësinë e realizimit të pagave të punëtorëve në administratën shtetërore.
Kujtoj që nuk duhet të shihet me një komoditet të tepruar këtë rast, por të shkohet në atë që të formohen institucionet sa më shpejt, nga se jeta institucionale duhet të funksionojë në këtë rast, të punësuarit të gjitha kategoritë të cilat janë të varur nga buxheti, duhet të shkojnë në rrugën e tyre të realizimit.
Buxheti 2011 nuk është miratuar në afatin e paraparë pasi që Kuvendi i Kosovës në muajin nëntor votoi promocionin të votbesimit të qeverisë. Edhe Safet Gërgjaliu, kryetar në Odën Ekonomike të Kosovës, vlerëson se situata krijuar pas zgjedhjeve të 12-dhjetorit do të ndikon negativisht në aspektin ekonomik, e konkretisht problem sipas tij do të paraqet vonesa miratimit të buxhetit. Gërgjaliu thotë se humbja e kohës në formimin e qeverisë së re dhe miratimit të buxhetit do të sjellë pasoja në planifikimin e investimeve kapitale.
Barën parë nuk mund të planifikohen investime kapitale apo investime në përmbushje të projekcione publike. Barën dytë nuk mund të ketë përfundim të projekte që kanë filluar dhe kanë një koncept më gjatë që duhet të bartë në vitin 2019. Dhe tëra kjo do të ndikoj, do thotë në strukturën e shpenzimit të qytetarëve, dhe kuptohet është pa mundur që në qëse nuk do të kemi në ratim të mendohet një optimizm për hapa pozitiv apo për lëvizje pozitive të indikatorëve të ndryshëm makroekonomik.
Në bazë të ligjit për menaxhimin e financave, nëse gjatë këtij viti nuk miratohet buxheti 2011, në tre muajt e parë të vitit të ardhshëm realizohen vetëm pagesat për nevoja emergjente, ndërsa pezullon pagesat për investimet kapitale. Por nëse qeveria re nuk formohet në 3 muajt e parë të vitit të ardhshëm, Nagib Skënderi thotë se duhet të gjenden mekanizma ligjore në mënyrë që të realizojnë pagesat për nevojat emergjente, duke përfshirë këtu pagat e punëtorve.
Atëherë këtë që duhet të sjellë një situatë, rësëtysh mund që përmes një urdhër dekreti kushtimisht të ushtruesit të presidentit të Republikës Kosovës, merrën dhe qeveria e cila është funksionale për momentin, kjo qeveri që ne e themi qeveri e shkarkuarës, atëherë do të duhet që spaku për këto nevojë të cilat se nevojë emergjente është dhe pak.
Ndërkaq, Safet Gërgjaliu, lidhur me këtë, thotë,
është vërtet që 3 muajt e parë mund të ketë gjendje të mes rezerva të ndryshme, por si do të qoftë, është koha ku duhet të gjendet një kompromis. Unë sa jam duke i pa rrethanat me siguri shkurtit do të jetë një muaj i cili me siguri do ta gjej Kosovën pa institucion dhe pa qeveri. Do të bëjmë shmosje të paktën fillimi i marsit që ai i cili do të reflektohet nëse deri atë do të kemi një konsolidacion të tillë, duhet të nisemi nga ky parim që do të bëhet në ratimin e buxhetit.
Në anën tjetër ekspertët shfaqin ndrojen se situata e krijuar politike pas zgjedhjeve të 12 dhjetorit dhe zvarritja e miratimit të buxhetit mund të ndikojnë negativisht edhe në tërheqjen e investimeve të huaja. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Vazhdojmë me zhvillimet në Kosovë, por kësaj radhe me një kronikë nga shëndetësia. Zyrtarët shëndetësor shprehin shqetësimin e tyre lidhur me shitjen e banave pa recetë nëpër farmacitë e Kosovës. Sipas tyre, nga viti i ardhshëm do të rritet niveli i inspektimeve nga inspektorati shëndetësor në mënyrë që ky fenomen të zhduket. Ndërkaq qytetarët mendojnë se blerja e banave pa recetë në banatore paraqet rrezik permanent për shëndetin publik. Raporti Ariana Kasapollit.
Trendi i shitjes së barnave pa recetë në farmacitë e Kosovës vazhdon të jetë njëri nga fenomenet negative në shoqëri, thot Haki Ejupi, monitorues i sistemit farmaceutik në Ministrinë e Shëndetësisë. Sipas tij, zyrtarët farmaceutik obligohen në bazë të veprimeve dhe normave ligjore të bëjnë luftimin, ndalimin si dhe ndërmarrjen e masave ligjore lidhur me këtë fenomen.
Veçanërisht bëhet fjalë për banat që lotë bim në grupin e domosdoshëm për përshkrimin dhe rekomandimin e mjekut si janë antibiotik, por edhe substancat banat me substancë psikotrope dhe narkotik, por nuk do të hiqen nga fokus inspektimit edhe produktet farmaceutike tjera cilat obliguan për përshkrim dhe domethënë dhanje sipas përshkrimit të receptit.
Edhe vetë qytetarët mendojnë se shitja e barnave pa recetë mjekut paraqet rrezik për shëndetin publik. Besa Kastrati shpreh mendimin e saj lidhur me fenomenin e shitjes së lirë të barnave në banatoret e Kosovës.
Dhe medikamentet çfarë rreziku paraqesin për popullatën se zakonisht ata janë viktimë, unë mendoj se nuk ka kontroll duhur.
Mirë po vet farmacistët pranojnë se shitja e barnave në banatore bëhet edhe pa recetë. Fatmire Ethemi, farmaciste, thotë se shpeshherë janë vet pacientët ata që insistojnë në blerjen e barnave, të bindur se janë duke i përdorur drejt edhe pa recetë mjekut.
Po shiten barnat edhe pa recetë mjekut. Arsye është se pacientat vinë i kërkojnë vetë. Për atë arsye edhe na jena detyruar me ujë barnat.
Edhe vetë zyrtar në Ministrinë e Shëndetësisë shprehin shqetësimin e trendit të shitjes së barnave pa recetë. Faik Hoti, drejtori i Departamentit për Informim në Ministrinë e Shëndetësisë, thotë se në farmacitë e Kosovës nuk i zbatojnë ligjet që i dedikohen sektorit farmaceutik dhe shpërndajnë barna pa recetë mjekësore.
Veprimet e fundit Ministrisë Shëndetësisë gjithsesi është miratimi dy udhëzimeve administrative, njëri për dokumentet shëndetësore dhe tjetri për recetat sistemin shëndetësor të Republikës Kosovës, kërkojnë që duke filluar nga viti i ardhshëm, gjitha institucionet shëndetësore në vend të kenë receta unike shëndetësore, njëkohësisht shpërndarja barna bëhet me pranim të recetës në farmaci.
Mirë po sipas zotit Hoti, Ministria e Shëndetësisë do të angazhojë dhe do të rrisë nivelin e inspektimeve nga inspektorati shëndetësor, si dhe do të jetë maksimalisht e angazhuar në monitorimin e zbatimit të mënyrës së plotësimit dhe dhënjes së barnave që do të aplikohen vitin e ardhshëm. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Gazapoli.
Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion të mesditës. Mund të na dëgjoni sërish në orën 16:21. Për informacione më të reja, vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Nga Praga ju dëshirojmë një pesdite të këndshme. Mirë dëgjofshim.